Esiet sveicināti svētdienā. 4. jūnijā ir 6 vakarā un skan Latvijas radio dienas ziņas. Studijā Egars Rozenbergs. Daži temati, kas izskanēs turpmākajās minūtēs. Ukrainas pilsētās turpinās sadursmes un raķiešu uzbrukumi, bojā gājusi 2 gadus veca meitenīte. Turcijā ir jāatgriežas pie racionāla pamata, lai nodrošinātu prognozējumību ekonomikā, paziņo Turcijas jaunais finanšu ministrs. Latvijā zem izmaksu īres namu būvniecības programmas mērķus inflācijas dēļ mazina no 700 līdz 467 dzīvokļiem. Ukrainā, netālu no Ukrainas pilsētas Dnipro, Krievijas raķetes triecienā bojā gājusi 2 gadus veca meitenīte, 22 cilvēki ievainoti, tostarp 5 bērni. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc uzbrukuma sociālajos tīklos pavēstījis, ka kārtējo reizi Krievija apliecinājusi sevi kā teroristisku valsti. Uzbrukumi un sadursmes turpinās arī Bahmutes un Ukrainas centrālajā reģionā. Vairāk stāsta Vendija Maslabojeva.
Ap izpostīto Bahmutas pilsētu Ukrainas austrumos vēl aizvien turpinās sadursmes, un Maskava cieši ievērojamus zaudējumus, tā šodien ziņo Ukrainas bruņotie spēki. Ziņojumā norādīts, ka Krievijas spēki veikuši 2 neveiksmīgas operācijas ap Bahmutu un veikuši vairākus gaisa triecienus un artilērijas apšaudus tuvējiem ciematiem. Pēdējo 24 stundu laikā Donetskas apgabalā, kur atrodas Bahmuta, notikušas aptuveni 23 kaujas sadursmes. Krievija šodien agri no rīta sākusi jaunu gaisa triecienu vilni pret Ukrainu. Ne visas raķetes tikušas iznīcinātas, taču Ukrainas galvaspilsēta Kijeva nav skarta. Tā ziņo Ukrainas gaisa spēku pārstāvis Jurijs Ignats.
Runājot par spārnoto raķešu uzbrukumiem, diemžēl ne visas tika iznīcinātas. 4 no 6 raķetēm pret gaisa aizsardzību iznīcināja, taču 2 diemžēl trāpīja operatīvajā lidlaukā netālu no Kropivnicas pilsētas. Par sekām dažādu iemeslu dēļ es nestāstīšu, bet tāda mums šodien ir realitāte. Mums ir jāstiprina visa Ukraina. Ukrainas prezidents uzsvēra, ka mums ir nepieciešamas pretgaisa sistēmas Patriot. Mums ir nepieciešamas ne tikai Patriot, bet arī citas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Tajā skaitā vidēja un maza darbības radiusa sistēmas.
Jurijs Ignats arī piebilda, ka Sumu reģiona ziemeļos 2 no 5 Irānā ražotajiem bezpilota lidaparātiem skāruši infrastruktūru. Īpaši smags uzbrukums šonakt noticis netālu no Ukrainas centrālās daļas pilsētā Dnipro. Apgabala vadītājs Serhijs Lisaks ziņo, ka no kādas mājas gruvešiem tika izvilkts meitenes līķis, kurai tikko bija apritējuši 2 gadi. 17 cilvēki tika nogādāti slimnīcā un starp tiem 3 zēni smagā stāvoklī. Volodimirs Zelenskis sociālo tīklu platformā Twitter norādīja, ka nogalinātā 2 gadus vecā meitene ir viena no vismaz 500 bērniem, kas nogalināti Krievijas iebrukuma laikā. Zelenskis uzsver, ka Krievija ir atņēmusi dzīvības topošajiem pētniekiem, māksliniekiem un sporta čempioniem. Zelenskis pēc nelaimes, kad Kīvā tika nogalināti 3 cilvēki, kuri Krievijas uzlidojuma laikā nespēja piekļūt bumbu patvertnēm, šonadēļ pieprasīja pārbaudīt visas civiliedzīvotāju patvertnes. Šodien Ukrainas strateģisko nozaru ministrs Oleksandrs Kamišins sacīja, ka pirmajā dienā pārbaudītas 1078 patvertnes, no kurām 359 bija nesagatavotas un vēl 122 bija bloķētas, taču tikai 597 tika atzītas par izmantojamām. Vendija Maslobojeva, speciāli Latvijas radio.
Turcijai nav citas izvēles, kā atgriezties pie racionāla pamata, lai nodrošinātu prognozējumību ekonomikā. Tā paziņojas Turcijas jauniecautais finanšu ministrs Mehmets Šimšeks. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans viņu iecels savā ministru kabinetā, lai risinātu Turcijas dzīves dārdzības krīzi un citus ekonomiskos sarežģījumus. Turpina Vendija Maslabojeva.
Jaunā ministru kabineta atklāšanas ceremonijā Mehmets Šimšeks sacīja, ka jaunās valdības galvenais mērķis būs sociālās labklājības palielināšana. Viņš norādīja, ka viņa prioritātes būs makrofinansiālā stabilitāte globālo izaicinājumu un ģeopolitiskās spriedzes apstākļos. Pārredzamība, konsekvence, paredzamība un atbilstība starptautiskajām normām ir izvirzīta par pamatprincipiem, lai sasniegtu Šimšeka galvenos mērķus ekonomikā.
Pa vakar izsludināto zemu izmaksu īres namu būvniecības programmu izmaksu būtiska pieauguma dēļ nākas mazināt. Par paredzēto finansējumu varēs tapt nevis 700, bet tikai 467 dzīvokļi. Plānojot citas līdzīgas programmas, izskan aicinājumi mazināt mājokļu politikas sadrumstalotību. Vairāk Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
Pērn ekonomikas ministrija izstrādāja atbalsta programmu 700 jaunu īres dzīvokļu būvniecībai reģionos ārpus lielajām pilsētām. Šie mājokļi iecerēti mājsaimniecībām, kas nespēja iegādāties dzīvokļus ar tirgus nosacījumiem, bet tajā pašā laikā nav tik trūcīgas, lai kvalificētos maznodrošināto atbalstam. No Eiropas atvesaļošanās fonda līdzekļiem teju 43 miljonu eiro paredzētu šādu dzīvojamo īres māju būvniecībai pašvaldībās ārpus Rīgas un pie Rīgas. Īstenojot šo programmu būs spērts neliels, bet ļoti būtisks solis pieejamu izmaksu īres dzīvokļu tirgū. Taču augstās inflācijas dēļ programma nācies pārskatīt, atzīst ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
Jau pagājušajā gadā izstrādājām noteikumus, programmu palaidām, bet, kā lai saka, diemžēl, kas sakrit ar laiku, kad gan enerģijas cenas gāja uz augšu, gan karš Ukrainā, izmaksas tik bija saskaņots ar Eiropas komisiju un rezultīvi rādītāji bija diezgan nerealistiski šīsdien situācija. Tad bija plānos uzbūvēt 700 mājokļus tieši reģionos. Tās izmaiņas bija jāskaņo ar Eiropas komisiju. Tātad mēs rezultīvos rādītājus grozam uz 467 dzīvokļi. Tas viss Latvija ļoti maz.
Lai paplašinātu iespējas risināt modernu mājokļu trūkumu reģionos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā gatavo noteikumus mājokļu fonda izveidei. Šāds ar valsts budžeta finansējumu nesaistīts fonds līdzīgi darbojas piemēram Polijā un Īrijā, kļūstot par pašvaldību sabiedroto. Tā Saeimas mājokļu apakškomisijas sēdē klāstīja pašvaldību ministrijas valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits.
Tad būtībā šī te iecere mājokļu fonda izveidē ir izveidot institūciju, kura varētu uzņemties finanšu saistības, tad aizņemties arī tirgos, strādāt sadarbībā ar privāto sektoru, strādāt ļoti ciešā sazobē tieši ar pašvaldību, būt pašvaldībai galvenais partneris, bet būt ārpus valsts budžeta uzskaites.
Jau vasarā par fonda iedzīvināšanu iecerētu sākt diskusijas ar ekonomikas ministriju, finanšu ministriju un vietvarām. Taču par nozari atbildīgie ir vienisprātis, ka mājokļu politika ir pārāk sadrumstalota. Par šo problēmu ir vajadzīga politiska diskusija. Uzsver Saeimas mājokļu jautājumu apakškomisijas vadītājs Edgars Zelders no progresīvajiem.
Šajās lietās ir iesaistīti gan ekonomikas ministrija, tad ir finanšu ministrija, kas ar Altumu strādā, tad ir vēl vidus aizsardzības un reģionālā ministrija, kas pārvaldīšanas fondu veido un tāpat ir vēl virkni iestāžu, bet viena konkrēta, kas daudz vairāk iedzinātos gan informācijā, gan statistikā, šobrīd pat tā dati nav par daudziem jautājumiem, kas īsti notiek mājokļu tirgū.
Zemes īres maksas dzīvokļu programmas realizēšanas termiņus nav plānots pārskatīt. Šo dzīvokļu būvē jānotiek līdz 2026. gada vidum. Par projektu īstenošanu ir konsultējušies īpašumu attīstītāja Valmērā, Alūksnē, Liepājā, Ventspilī, Ogrē un citvieta. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Šī pēcpusdiena bija laiks izšķirošiem notikumiem sacensībām, kas risinājās visu nedēļas nogali. Ķegumā noslēdzies pasaules čempionāta posms motokrosā. Savukārt pasaules kausā 3-3 basketbolā Latvijas komandai jāspēlē par bronzu. Par galveniem sporta notikumiem plašāk pastāstīs Māris Bergs, ar kuru esam sazinājušies. Sveiks, Māri!
Sveiks, Aigars, sveicināti klausītāji. Jā, Zelta zirga mototrasē Ķegumā pirms brīža noslēdzies kārtējais pasaules motokrosa čempionāta posms un vienīgais Latvijas pārstāvis prestižākajā MXGP klasē Tomas Šileika pirmajā braucienā ieņēma 21. vietu, bet nu pat otrajā braucienā viņam 14. vieta, kas summā Šileikam gan neļāva pakāpties augstāk par 21. vietu. Uzvara MXGP klasē Jeffreyam Herlingsam, kurš bija ātrākais abos sacensību braucienos. Vienlaikus Ķegumā notika arī Eiropas čempionāta sacensības 125 un 250 kubikcentimetru ieskaitē motokrosā. Dienas pirmajā sacensību braucienā no rīta 125-niekiem Jānis Mārtiņš Reišulis izcīnīja otro vietu un arī divu braucienu summā Reišulim otrā vieta. Viņam un sacensību uzvarētājam Matisam Valinam pa 47 punktiem, taču Valins tika klasificēts kā uzvarētājs, jo viņš bija augstāk otrajā braucienā. Reišulis gan saglabā vadību Eiropas čempionāta kofertējumā savā klasē. Otrajā braucienā 250-niekiem Kārlim Albertam Reišulim 4. vieta un viņam 4. pozīcija arī divu braucienu summā. Viens no brāļu Reišuļu treneriem Roberts Juss sarunā ar Latvijas Radio norādīja, ka katram no brāļiem izdevies pa vienam labam un arī vienam netik labam braucienam. Klausāmies motokrosa treneri Robertu Jūstu.
Abiem no brāļiem viens brauciens tehniskais izpildījums ļoti labs, otrs varētu teikt netik labs un Kārlim divi līdzīgi rezultāti, bet pirmā diena diezgan daudz cīnījās pats ar sevi ar ritmu trasē, it kā ceturtā vieta, bet braukšana nebija tik laba. Otrajā braucienā varbūt tās starts nebija tik labs, bet braukšana ļoti laba un labs ritms trasē un nedaudz tādas kļūdas, kur viņš diezgan daudz laiku zaudēja, bet kopumā braukšana ļoti laba.
Pasaules un Eiropas čempionāta braucējā motokrosā nākamais posms jau pēc nedēļas Vācijā. Mūsas trasē šobrīd risinās izšķirošie notikumi Eiropas autokrosa čempionāta posmā. Prestižākajā superbagiju klasē finālā iekļo trīs Latvijas braucēji. Pieredzējušais Ervīns Grencis startēs no 5. vietas, Māris Nekšāns no 9., bet Māris Līcis no 10. pozīcijas. Latvijas 3-3 basketbola izlase pasaules kausa pusfinālā Austrijā šo pēcpusdienu ar 18-21 piekāpās turnīra galvenajiem favorītiem Serbijas komandai. Ar 8 punktiem Latvijas labā izcēlās Nauris Miezis, bet 6 punkti Kārlim Paulam Lasmani. Mūsējiem vēl priekšā spēle par bronzas medaļām, kas sāksies jau pēc dažām minūtēm un šajā mačā būs jāspēlē pret Brazīlijas komandu. Brazīļi pirms neilga brīža zaudēja ASV basketbolistiem. Stenlija kausa finālsēriju šonakt ar uzvaru sāka Teodora Pļugera pārstāvētā Vegasas Golden Knights komanda, kas sērijas pirmajā mačā savā laukumā ar 5-2 uzvarēja Floridas Panthers. Mača rezultātu atklāja Floridas komanda, bet izšķirošo pārsvaru Golden Knights iekrāja tikai trešajā periodā. Savukārt Bļugers atkal palika ārpus komandas pieteikuma. Sērijas otrais mačs ieplānots naktī uz otrdienu un cīņa turpināsies līdz vienas komandas 4 uzvarām. Tikmēr vairāki lielie Ziemeļamerikas mediji ziņo, ka Elvija Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas Blue Jackets komandu turpmāk trenējas Maiks Babcocks. Babcocks savas karjeras ziedu gados Babcocks tika uzskatīts par vienu no labākajiem NHL treneriem un kopā ar Kanādas izlasi viņš ieguvis divus olimpiskos zeltus Vancouverā un Sočos. Taču Babcocka izteikumi un attieksme pret smadzeņu satricinājumiem hokejā, kā arī spēlētāju garīgo veselību krietni pabojājuši viņa reputāciju. Un noslēgumā arī par futbolu, jo Latvijas futbola virslīgā dienas pirmajā mačā pēcpusdienā kārtējo uzvaru savā rēķinā ierakstīja virslīgas līdere FC Riga, kas ar 2-0 apspēlē Meta komandu. Pamatus uzvarēja FC Riga ielika jau pirmajā puslaikā, 20. minūtē izceļoties Douglasam Aureliju, bet 34. minūtē vārtus guva Antonijs Černomordijs. Šobrīd sācies dienas otrais mačs virslīgā, tajā turnīra vicelīderiem RFS spēlējot pret virslīgas šobrīd vājāko komandu Salaspils Supernovu. Par sportu man šovakar tas tad arī ir viss.
Paldies, tas bija Māris Bergs un viņš pastāstīja par aktualitātēm sportā. Un vēl noslēdzot mācību gadām un sākoties atvaļinājumu un ceļojumu sezonai ir uzsākta kampaņa ceļo droši, ceļo aizraujoši. Kampaņas devīze, jo tālāk dodies, jo rūpīgāk gatavojies, aicina ceļotājs pārdomāti, sagatavoties tālu valstu apmeklējumam un izvērtēt drošības situāciju galamērķī, kā arī ņemt vērā vienkāršus padomus. Līdz šīs dienas beigām digitālajā vidē būs izplatīti 6 tematiski vizuālie materiāli un īs animācijas video ar ieteikumiem ceļošanai uz tāliem galamērķiem.
Jāpārbauda, vai izvēlētais galamērķis ir drošs. Rīdinājumu var skart ne tikai tālas un eksotiskas valstis, bet piemēram arī kaimiņu valstis Baltkrieviju un Krieviju, uz kurām ārlietu ministrija projām stingri aicina nedoties. Tāpat arī jāpārbauda saulaicīgi ceļošanas dokumentu derīguma termiņi. Tāpat arī noteikti ir svarīgi vīzas jautājumu pārbaudīt arī saulaicīgi, jo īpaši tālām valstīm nereti nav vēstniecības Latvijā, bet vīzas ir jāsaņem citās valstīs. Ārkārtīgi svarīgi ir arī ceļojuma apdrošināšana, kas atbilstu plānotajām aktivitātēm šajā te galamērķu valstī, vai tā būtu niršana vai kalnākāpšana.
Par kampaņu pastāstīja Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta direktori Agnese Sāliņa. Izskan Latvijas radio dienas ziņas producents Viktors Pupīks, ierakstus montēja Uldis Grinbergs, par labskaņu rūpējās Katrīna Brambergas, studijā Negars Rozenbergs. Un vēl pavisam īsi par laikapstākļiem: galvaspilsētas centrā 13 grādi, pūš lēns ziemeļvējš, atmosfēras spiediens 768 mm, relatīvais gaismitrums 72%.